Laida Nuomonių studija parengta bendradarbiaujant su Europos liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Lina Lunieckienė prie mikrofono. Šiandien Nuomonių studijoje pas mus vieši europarlamentaras profesorius Liudas Mažylis. Sveiki, gerbiamas Liudai.
Sveiki.
Na, profesoriu, turime tikrai ne vieną degančią temą. Tai ir 2 metai karo Ukrainoje sukaktis, Ukrainos bei Moldovos perspektyvų tapti tiek NATO, tiek Europos Sąjungos narėmis, bei kai taip lemta regiono saugą, Vengrija ir jos išsišokimai, Hamas ir Izraelio konfliktas, kokios čia pasekmės, ką stebime, tiesa, Russia Gate'as, apie tai pakalbėsim, be abejo, ūkininkų protestai Europoje, na ir Vilniaus knygų mugė, kokie ten planai yra jūsų, tai gal nuo visko, kaip sakant, viską apie tai užgriebkim, tai bent jau kažkiek prisilieskim ir praplėskim šiek tiek kontekstą. Taigi, vasario 24 diena bus praėję 2 metai, kai Rusija nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.
Kai pradėjo pilno spektro griaunamąjį agresyvų karą.
Va, jūs įvardinote.
Čia jau buvo tiesioginis atviras ir žiaurus užpuolimas.
Ir kokias tai mes išvadas darom Europos parlamente, Europos
Sąjungą? Na, tai vienas pamokas mes turbūt išmokom labai greitai ir iš karto, kitas pamokas dar tebesimokom ir studijuojam. Vieni dalykai vystėsi iš karto nuo didelio tempo, nuo to, kad vakarų Europos tautos, demokratinės viso pasaulio tautos labai greit suvokė, kas yra agresorius, o kas yra užpultasis. Labai greit buvo suprasta, kad Ukraina gina ne tik save, gina visą demokratinį pasaulį. Tai Europos parlamento dauguma, nes demokratinėse valstybėse parlamentarai jie atliepia žmonių nuotaikoms, žmonių lūkesčiams, nenuostabu, kad didžioji dauguma normaliai, kaip sakom, mąstančių tų europarlamentarų buvo iš karto Ukrainos pusėj ir ėmėsi neatidėliotinų veiksmų, rezoliucijų.
Taip, bet ar auga tų, kurie pradžio galbūt turėjo abejonių, o dabar jau galvoja, kad tikrai, kas yra agresorius įvardina?
Mano nuojautoje, tai turbūt, kad nuo pat pradžių buvo tai nuojausta ir teisingai pajausta didžiosios daugumos. Išskyrus gal 14 Europos parlamento narių, kurie ten bando ieškoti teisybės per vidurį, bet jie tikrai nesudaro jokios, taip sakant, jokio
kritinės tos daugumos.
Nei kritinės, nei net įtakos jokios mažiausios. Tačiau matot ir veikiant tai daugumai palankiai Ukrainai nusiteikusiai, tai reikalavo laiko, kol svarbiausi sprendimai bus priimti ir va vienas iš jų visiškai neseniai tik priimtas, tos 10 milijardų paketas eurų Ukrainai, tai tokio dinamizmo mes matom ir Rusija buvo pasmerkta ir jinai pavadinta terorą skatinančią valstybę ir finansinė parama priimta ir paketai prieš Rusiją sankcijų jau ten numeruojami ir toliau vystomi. Tas viskas, mano nuomonė, buvo daroma teisingai, tačiau per lėtai visą tai reikėjo daryti greičiau. Ir va, dabar jau tas žolėdis dinozauras Europa prabunda, jau dabar kalbama, kad Europos komisijos bus iniciatyva, valstybių narių iniciatyva, ginkluotis, gaminti ginklų, gaminti amunicijos. Taip ilgus dešimtmečius atrodė Europai, kad be šito įmanoma. Labai svarbus sprendimai buvo padaryti dėl suteikimo iš tikrųjų narystės Europos Sąjungoje perspektyvos Ukrainai, Moldovai ir Sakartvelo, jeigu ten jie pilnai paisys visko, ką turėtų demokratinė valstybė paisyti. Tai va, tai tas metų pabaigoj jau ne tik tai, kad kandidatės statuso suteikimas, bet net ir derybų pradžios paskelbimas yra labai svarbi politinė žinia, kuri labai aiškiai parodo, kaip Europa regi Ukrainą ir Ukrainos noras, Moldovos noras, Sakartvelo noras, nei kiek nebejotinas yra į tą saugesnę erdvę patekti, na ir ne tik Europos Sąjunga, bet ir NATO.
Liudai, žiūrėkit, prakalbom apie regioninį saugumą, apie perspektyvas Moldovai ir Ukrainai tapti Europos Sąjungos ir NATO narėmis. Ir čia norėtųsi pastebėti, priminti Europos parlamente Briuselyje pristatytą tarptautinę parodą nuo Helsinkio iki Kijevo, atgal į ateitį. Nacionalinis saugumas, apskritai ir viso regiono saugumas šiandien tampa...
Čia jau apie kolektyvinį saugumą.
Taip, tampa tema numeris vienas šiandien.
Tai ji visada be jokio reikalo buvo kažkada, gal nuėjus į paraštės, vis atrodė, kad tas Rusijos agresyvumas ten kažkoks taip ir liks rusenantis, ten kažkokių šaldytų konfliktų lygyje, bet vat, lygiai prieš dviejus metus paaiškėjo, kad taip nebus. Ir tada jau buvo prisiminta ir asmeniškai aš gerai prisiminiau ir laikas žiūrėti žemėlapį. Tai kaip užtikrint saugumą nuo Baltijos iki Juodosios jūrų, ir tai yra keletas valstybių, tokių valstybių žiedas, ir dabar jau Suomijai įstojus į NATO, mes jau esam šitam saugumo alijanse, visi išskyrus Ukrainą. Tai mano supratimu, tol, kol visos šitos valstybės, įskaitant Ukrainą, kol jos nebus vienam ir tam pačiam alijanse, o dar, pagal mane, turėtų ir su glaudesnį turėti bendradarbiavimą saugumo karinį, kaip tik šitam draugų žiedė, tai kol to nebus, tai mano nuomonė visada ir kils šitam regionui grėsmė. O toj parodoj, be kita ko, aš pavaizdavau ir bandymą tokį, iš tikrųjų dėja nesėkmingą, 1920 metais, kaip tik šitos valstybės visas mėnesį bulduriuose prie Rygos svarstė netgi ir karinės gynybinės sąjungos sukūrimą. Na, tuo laiku tai buvo neįmanoma, nes vat, tokios dvi narės kaip Lenkija ir reiškia Lietuva netgi jos konfliktavo dėl Vilniaus. Tai kartais, kai pagalvoji, tai tie laikai keičiasi ir tam regione tam tikrų stabilumo segmentų kaip tik tai didėja. Tai Lenkija su Lietuva turi jau pavyzdingus santykius ir galim kalbėti, Suomija apsisprendė, kad jinai ginsis nebe pati, jinai toli labai pažengus individualioj gynyboj ir šauktinių kariuomenė ir ginklavimasis, bet dabar apsispręsta, kad kolektyvinė gynyba yra patikimesnė. Tai šitas regionas, na, tuo požiūriu pradeda kurti tokį jau neblogą potencialą. Visa bėda, kad Rusijos agresyvumas neslopsta ir Ukrainos daužimas, karas prieš ją tebesitęsia.
Gerai, eikime dabar prie kitos mūsų temos, Vengrija. Vengrija, na,
o tai susiję.
Vis didėjantis galvos skausmas Europos Sąjungai sausi, dar iki Europos vadovų tarybos vasario pirmą dieną, galiausiai, kada buvo patvirtinta parama, 50 milijardų parama Ukrainai, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje ir išaldyti Europos Sąjungos lėšų. Tai, kas čia yra?
Kad reikia kaip įmanoma spausti, kad nu, neprireiktų Europos valstybėms to vadinamojo plano B, pagal kurį, na, tada jau jos 26 išskyrus Vengrija tą teiktų paramą. Tai čia buvo toks gal vienas iš spaudimo svertų, nes išskaitėm sutartyse, jog yra galimybė suspenduoti Vengrijos balsavimo teisę ir tada jinai nebegalėtų vetuoti. Europos parlamentas tik tai iniciatyvą tokią galėjo parodyti, o arba Europos komisija arba taryba gali imtis atitinkamų veiksmų. Na, matyt, kad vis tik tai Vengrijos vadovas suvokė, kad taip jau ilgiau tęstis negalima, nes jau plačiaja prasme, taip žiūrint, na, tai čia toks visiškas jau vertybių nepaisimas, solidarumo nepaisimas, ožiavimas iki tokio laipsnio, kad vietoj to, kad jau veiktų solidariai, tai Europa kaišioja pagalius į ratus ir stabdo tą finansavimą būtiną, absoliučiai būtiną ir greitai, labai greit būtiną finansavimą Ukrainai. Tai tą kartą su Vengrija pavyko, bet, na, probleminė valstybė bus jinai, vien jau todėl, kad nuo Liepos pirmos pirmininkaus Europos Sąjungos institucijose, reiškia taryboj, vadovų taryboj, jie diktos darbotvarkę ir jeigu matom tą tokį euroskeptinį nusiteikimą Vengrijos, tai dar nemažai problemų tikriausiai sukels. Vat matom, reiškia, ir Vengrijos parlamento laikyseną, kai reikėjo pritarti Švedijos narystei NATO. Nu, čia, tarkim, ne Europos tiesiogiai sąjungos klausimai, bet jie susiję.
Bet jie susiję, taip
jo,
kaip
tai, va, tai tokių problemų yra, bet tai nu, mano įsitikinimu, tai vis tiek reikia daryti spaudimą, reikia išgauti tą pritarimą iš Vengrijos, o taip nepasmerkti ir nepalikti visiškai ten jų be orėje ir dviejų.
Bet įmanoma su jais kalbėti su Vengrijos?
Tai matot, kaip įmanoma. Tai jis smarkiai spaudžiant ir ilgai ten į jos vienus žiūrint, reiškia, tai kiekviena valstybė turi savo interesų, kiekviena turi, reiškia, ten galbūt norėtų irgi užsispyrusiai laikytis. Dabar mes
bet taip nesispardo, kaip gulintis vaikas.
Jo, turim tramdyti su ta viena. Nu tai praktika rodo, kad smarkiai spaudžiant įmanoma.
Gerai, eikim dabar dar prie kito tokio irgi konflikto, skaudaus konflikto Hamas-Izraelis ir antisemitizmas, ką stebėm
tai,
dabar
štai, reiškia,
Europos arenoje.
Tai atrodytų istorijos pamokas esam išmokę.
Nesam, vadinasi, nesam.
Tai dabar išaiškėja, kad pasirodo pamiršom ir glumina tie dalykai, nu, juk visiškai aišku, kaip tai atrodė antro pasaulinio karo metu, kaip Lietuvos, tarkim, atvejais, tai buvo gyvybinga žydų bendruomenė, o prie ko prieita, prie holokausto. Tai dabar suprantam ir suprantam, kad skaudi yra tokia Lietuvos istorijoje, na, duobė ištikus. Kitos Europos tautos taip pat turėjo juk panašią praeitį. Atrodytų, kad jau daugiau suvokiam, kad to neturėtumėm leisti. Turim būti tolerantiški, tur negalim toleruoti savyje ksenofobijos. Ir tą pačią istoriją turim suprast, perteikti ir ateities kartoms. Tiesiog, kad tai nesikartotų. Jau atrodė, kad buvom pasiekę. Na, tik Hamas teroristinis išpolis, konfliktas Izraelyje ir jau vakarų Europoje vienoje ar kitoje valstybėje jau sukunkuliuoja įprastinė kabutėse tokia prisiminta iš seniau, jo reiškia, tai neapykanta kitokiam, neapykanta, reiškia, žydų tautybės asmenims, jų tikėjimui, sinagogos puolamos, deginamos, tai reikia grįžti prie temos ir vėl savyje, taip
Liudai,
sakant,
paspekuliuokim,
ugdyti.
Kaip manote, ar čia neprikišęs didysis kaimynas kažkiek savo letenas?
Didysis kaimynas kaišioja savo letenas visur, kur tik tai jam duodasi. Matote, Sovietų Sąjungos, o ir anksčiau Rusijos istorijoje, tokio kišimosi į kitų valstybių, į kitų visuomenių reikalus pavyzdžių yra tiek, kad sovietams nieko kur iš tikrųjų naujo nereikia. Visa tai jau vieną ir daugiau kartų yra buvę. Ir
pagal tą patį šabloną.
Pagal šabloną ir ten pagal įprotį ir pagal patirtį. Nugi greuti tai nestatyti, greuti lengva. Ir jie, reiškia, tą daro, kur tik gebėdami, tai neabejotinai, kad ir tame trečiajame pasaulyje, ir Europos Sąjungoje, ir netgi jos institucijose, ta Rusijos veiklos letena jinai puikiai jaučiama.
Ir liudai, mes čia dabar jau ateinam prie naujausios Europos parlamento rezoliucijos, Russia Gate pavadinimu, taip, ir būtent dėl kišimos, Rusijos
taip,
kišimos
į demokratinį. Taip, jūs pasakėt naujausią, o mane sustabdė ties sakiniu, kad nieko naujo. Nes ir šita tema.
Bet gal Europos parlamentui tai yra labai nauja.
Dėl Rusijos kišimos ir kitų trečiųjų valstybių, bet ten, na gerai, dar šmėkšo kažkur Kinija, bet de facto mes apie Rusiją juk kalbam. Apie jos kišimas į demokratinius procesus Europoje.
Dezinformacijos skleidimą.
O dezinformacija, tai čia jau apskritai, jau jų arkliukas ir hibridinis karas, bet jie ir kitais būdais, tiesiogiai siūsdami žmonės, tiesiogiai intervenuodami į demokratinės partijas, politinių sistemų segmentus, jie nuolat vykdo destrukciją ir varo tokį propagandinį juodą darbą. Tai ir rezoliucijų tų nuo pat pirmų dienų, nuo 19 metų jau visa serija mūsų yra priimta. priimta gerai suvokiant, su kuo turim reikalą. Bet ir apie šnipinėjimą, apie špionažą suvokiam, bet vat ir vis tiek nauja, seniai pamiršta sena. Tai štai buvo Raša Geitė įvardinti konkretus asmenis ir viena Latvijoje išrinkta parlamentarė. Nu, jau tegu nesupyksta kiti, bet štai politinėse partijose arba bedėstant universitete, tai mumsgi buvo žinoma ir asmeniškai, kas tai per asmenybė. Tai yra destruktyvi asmenybė, jinai ten lyderė tos prorusiškos partijos Latvijoje, pagaliau atsiradus ir išrinkta į Europos parlamentą seniai ir vis perrenkama vieša paslaptis. Tai dabar jau išviešino viena žiniasklaidos priemonė, visiškai konkrečiai parašė, kokie ten tos europarlamentarės yra darbeliai per tą laiką ir kas jį konkrečiai per asmenybę ir kiek kartų ir kaip tos šnipinėjimo aktus jinai vykdė. Na, tai aš manau galbūt jaunesniai kartai tai ir naujiena ir toks kažkoks prablaivėjimo gal suvokimas, kad na, bet žiūrėkit, praėjo 2 metai nuo agresyvaus karo pradžios, viskas tas buvo toleruojama. Na, jog dirbo Kremliaus naudai žmogus seniai žinoma ir vis tiek kažkaip ai, tai čia jeigu vis tik tai žmonės ir žinodami tačiau balsuos, nu tai jau bus jo išrinkta naudosis europarlamentaro statusu veikti iš tikrųjų prieš Europą ir labai priešiškos valstybės. Tai reikėjo tokios rezoliucijos ir manyčiau, kad ir šiaip ryštingesnių veiksmų reikėtų nors.
Ir Liudai dar priminkim istorinių faktų klastojimai, tai dabartiniai, tai čia jau.
Taip, istorinių faktų klastojimas irgi. Tai ir nuo Rusijos carinės laikų, ir sovietiniai Rusijoje.
Jie kitaip mato tą istoriją, ne, savo, jie turi savo istoriją.
Jie mato istorijos rekonstravimą kaip tam tikrą ginklą veikti prieš kaimyninės tautas ir tą nuosekliai daro. Ir ne ypač naujais ten argumentais Kremliaus šiandieninis vadas, jis ten ramiai paaiškino, kad jeigu ten, kad ir tai pačiai Vengrijai nelabai patinka, kad Ukraina ten turi kažkokius miestus vengriškai kalbančių žmonių, nu tai kas čia tokio, tai galima sutelkti kariuomenę ir atsijimti. Tai prašau, nes mes tą patį darom Ukrainoje, tegul ir kiti ramiai tuos dalykus daro. Na, toj mąstysenoj čia kaip ir nieko naujo, bet įžūlumas toksai beribis, pasakyčiau, nenoriu to rusiško žodžio vartoti. Pasakykim, beribis įžūlumas, nu, jisai glumina. Ir nauja, ir seniai pamiršta sena, kaip aš jau sakiau.
Liudai, eikim dabar prie kitų, laikas tirpsta ūkininkai, ūkininkų protestai Europoje, Lietuvoje, tai irgi tą išgyvenome, lenkai, vokiečiai, kas čia, kaip čia suprasti, ką čia jis, ką Europo parlamentuose?
Tarp valstybinis, taip sakant, sakyčiau, koordinuotas veikimas, na, pavadinkim taip, kad lobistų. Tai aš čia susidūriau asmeniškai vieną vertus su gamtosaugininku, nu, taip tegul nesupykstau žodį lobizmu, kai vasarą iškeltas buvo klausimas dėl gamtos atkūrimo reglamento, na, tada kažkaip ūkininkai nėjo į gatves protestuot, nors gamtos atkūrimo reglamente aiškiai ten ūkininkų interesai buvo pažeisti. Na, bet tuo metu susiorganizavo būtent gamtosauginiai lobistai ir teko koreguoti. Nepaisant didelio jų spaudimo, vis tiek teko koreguoti tą gamtos atkūrimo reglamentą, jis pasidarė jaunosaikesnis ūkininkų atžvilgiu, tačiau, na ir vis, įvairiose Europos valstybėse, tarp kitko labai panašus tie reikalavimai buvo iškelti ir jie sinchroniškai atėjo dabar šių metų pradžioje eilėjau, reiškia, ūkininkams išeiti, taip sakant, į gatves. Na, tai džiugu savotiškai, kad Vilniuje tas vyko civilizuotų būdų. Na, Briuselį netokių civilizuotų, ten kaip garsinius signalus paleisdavo, tai miegot nebuvo galima iki ryto.
Na, bet čia demokratijos kaina, ar ne?
Na tai žinot ką, tai vat mes irgi demokratiškai mūsų ūkininkai elgiasi, tai bet jie labiau, labiau civilizuotai, tai taip draugiškai išsiskirsti, išsivažinėjo. Na ir kągi reikalavimai, jie šešių tipų reikalavimai, na tai bent du iš jų tikrai, kaip sako, jie yra valstybių vyriausybių rankose. Tai ir tie akcizai naftos dujoms ir tas žymėtas dizelinas, visa tai, na, padaroma. Tai dabar girdisi jau, kad ir Seimas susirinko specialiai dėl to. Tai daromos nuolaidos ūkininkams, na, girdžiu, dar didesnių norėtų, dar didesnės akcizo nuolaidos, nu, bet čia jau tai visiškai civilizuotos derybos. Tai va, tai turi teisę reikalauti, nes, nu,
turi teisę kalbėti,
taip. Ūkininkai ir yra nuo žodžio ūkis, nuo žodžio ūkiškas, nuo žodžio ekonomiškas.
Na, Liudai, tai, žinokit, taip, jo. Mes jau turime paskutinį klausimą būtinai paklausti, nes laikas baigėsi apie Vilniaus knygų mugę, kuri vyks vasario 23 dieną, pristatysit naujausią savo knygą, labai trumpai, tai, dar ne vakaras, Europa vadinasi.
Nu tai va, mes apie tai čia beveik visą laiką kalbėjom, nes daug yra visą laiką žvilgsnių į Jungtinių Valstijų pusę, ar čia jie Ukrainai duos ten tuos milijardus, dešimtis milijardų dolerių, tai aš ir beveik nieko kito nesvarstom, tik tai kaip čia ta Amerika pasielgs, kaip ten tas Trumpas ir kaip ten tas ne Bidenas. Tai aš suvokiu, kaip tai yra svarbu, Amerika tikrai yra saugumui, plėtrai Europos labai svarbi valstybė, tačiau vis tik pirmiausiai žiūrėkim į save, nes daug klausimų turim mes svarstyti to Europoje, daugelis iš jų išspręsti, kiti darbotvarkiai laukia, tai va tas dar ne vakaras ir yra knygos leitmotyvas. Europa yra svarbu, nuo jos priklauso mūsų pačių apsisprendimas, be kita ko yra atėjančiose rinkimuose, jis bus svarbus, o knyga yra 2023 metų politiko europarlamentaro Liudo Mažylio dienoraščio forma parašyta.
Ir kas norės, tikriausiai knygų mugė galės prie jūsų prieiti ir išsamiau pakalbėti apie jūs. Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, primint, kad jūs klausėtės nuomonių studijos, kurioje šiandien viešėjo europarlamentaras profesorius Liudas Mažylis. Jį kalbinau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likit su žinių radijo. Gražių jums dienų.
Ačiū.
Laida Nuomonių studija parengta bendratarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.